Праздник сегодня у нас.
Свадьки мы сегодня Украина Матис Диена.
Ir svētdiena, 14. maijs. Kīvas kreisajā krastā kādā namā sapulcējušās dažādu vecumu sievietes. Viņas nāk no Hersonas un Harkivas apgabaliem un šodien dosies tālā ceļā pēc saviem Krievijā vai tās okupētajās Ukrainas teritorijās iesprūdušajiem bērniem.
Vai jūs zināt, kur jūsu bērni atrodas?
Mums visu pateiks pēc vilciena.
Braucienu organizē nevalstiskā organizācija Save Ukraine, kurai šī būs 7. Misija. Tās ietvaros plānots atgādāt atpakaļ Ukrainā 23 bērnus, kas izkaisīti dažādās vietās Krievijā un tās okupētajā daļā Ukrainā.
Labdien, es esmu Mikola Kuleba.
Jā, es pa televizoru redzēju.
Labdien!
Pirms izbraukšanas īsa kopā sanākšana ar nevalstiskās organizācijas vadību. Save Ukraine nodrošina visu procesu loģistiku, juridisko un citu atbalstu ceļā, bet mātēm pēc bērniem jābrauc pašām. Iekšā, Krievijā, organizācijas darbinieki paši nedodas līdzi.
Ja vas dužu prašu,
Es jūs ļoti lūdzu saglabājiet maksimālu mieru. Tas būs stresa pilns brauciens.
Mātes tiek sagatavotas gan nogurinošajām ceļām caur Poliju uz Baltkrieviju tālāk Maskavu un tad no turienes katrai uz savu galamērķi, gan arī visām juridiskajām niansēm, lai atgūtu bērnus. Jārēķinās arī ar nopratināšanu un pārbaudēm drošības iestādēs. Izvaicāšanā varētu tikt pārbaudīt viņu nostāju nacionālajos jautājumos.
Kāda ir jūsu attieksme pret Stepanu Banderu? Kāda ir jūsu attieksme pret Zelenski? Jūs varat atbildēt vienkārši. Normāli attiecos.
Kā visi?
Jā, kā visi.
Vēl pēdējās norādes, padomi un uzmundrinājumu vārdu no organizācijas vadības un sievietes dodas pēc mantām. Gaisā virmo satraukums. Mātes ļoti dažādi reaģē uz notiekošo. Vienas ir priecīgas un šķiet izbauda pasaules mediju uzmanību. Mēs esam bariņš žurnālisti no visdažādākajām pasaules valstīm, kam ir ļauts atspoguļot procesu, pirms tam piekodinot, ka publicēt visu varēs tikai pēc sieviešu atgriešanās. Starp sievietēm ir arī tādas, kas ar medijiem nekomunicē. Viņas šķiet tik ļoti noraizējušās, ka organizācijas pārstāvi pirms izbraukšanas no Kīvas nolemj pa ceļam iebraukt vēl arī aptiekā, lai nopirkt nomierinošus un sirds veselību stiprinošus līdzekļus. Norūpējies izskatās arī organizācijas vadītājs Mikola Kuleba.
Jā, valnojos ļoti silni za nich, потому что
Es ļoti stipri uztraucos par viņam. Šī ir pati grūtākā mūsu misija, un mēs nevaram šobrīd runāt par visu. Bet tur ir ļoti sarežģītas lietas, un mēs neesam pārliecināti, ka spēsim dabūt ārā visus bērnus, kurus plānojam atgriezt. Bet mēs par viņiem cīnīsimies.
Kur vēl viena mamma? Visi?
Nu ar Dievu.
7 līdz 14 dienas. Tik ilgi vidēji jāpavada ceļā, lai no kaimiņu valsts, Krievijas, atvestu tur piestrēgušos bērnus. Tik ilgi tāpēc, ka jābrauc ir apkārt. Patiešo no Ukrainas uz Krieviju nav iespējams tikt. Atpakaļ sievietes nu jau kopā ar bērniem ierodas dažādās grupās un laikos. Vienas iebrauc caur Baltkrievijas Ukrainas robežu, citām jāmēro garāks ceļš līdz Polijai un tad tikai iekšā Ukrainā.
Labdien!
Sveiks, sveiks!
Doška, doška, ja zabrāla!
Meita, izvedu!
Starp bērniem, kas atgriezušies Ukrainā ar organizācijas atbalstu, ir arī 18 gadus vecāka Senija un viņas 11 gadus vecais brālis Sergejs. Abus satiek turpat nevalstiskās organizācijas telpās. Sergejs nevēlas runāt, bet Ksenija stāsta par abiem.
Mēs esam no Harkivas. Pēdējo gadu, līdz mēs nonācām Krievijas teritorijā, mēs dzīvojām audžu ģimenē Volčanskā, Harkivas apgabalā.
Lūk, Ksenijas stāsts, kā viņa un brālis nonāca Krievijā.
Augustā parādījās runas, ka Krievijā ir bērnu nometnes un ir iespēja bērniem tur atpūsties. Mūsu audžmāte deva atļauju, lai viņš uz turieni brauktu. Es teicu, ka nevajadzēja to darīt, jo nebija skaidrs, cik ilgi viņš tur būs un kas notiks militārijā aizvērs robežu vai velkas. Bet mani audžmāte nosūtīja uz mācībām uz turieni. Es negribēju tur stāties, man nebija iespējas izvēlēties braukt vai nebraukt. Mani nosūtīja uz Šebekino, tā ir pilsēta blakus Belgorodai.
Šebekino Ksenija skaitīsies kā studente, kas apgūst friziera profesiju, taču reāli nav mācījusies.
Bet brālis nonāca bērnu nometnē, kas pēc pāris nedēļām izrādījās nemaz nav nometne, jo mūsu Ukrainas karavīri ienāca Volčanskā to atbrīvot. Pēc tam tika aizvērta robeža un mums vairs nebija iespēja nokļūt mājās. Sanāca tā, ka brālis man atradās Gelendžikā bērnu nometnē Lācens. Pēc tam visus bērnus pārveda. Tur bija audžu ģimene, kuras pagaidu aizbildniecībā viņš bija. Neoficiāli, bet aizbildniecībā. Tad viņus pārveda uz vienu Krievijas pilsētu un pēc tās pēdējā pilsēta, kurā viņš bija, bija Krasnodaras apgabala Abinskas pilsēta, no kurienes es arī viņu savācu.
Māsai nenācies viegli dabūt brāli ārā.
Negribēja viņu atdot. Tur viņam uzspieda, ka Krievijā ir labāk, ka Ukrainā ir karš un nacisti un tā tālāk. Viņu spieda tur palikt. Man ierobežoja iespējas ar viņu komunicēt, lai es viņam nezvanītu un nerakstītu, lai nebūtu saziņas ar viņu.
Krievijas sociālajā dienestā arī pašu Ksenija mēģinājuši atrunāt, lai neņem brāli mājās.
Viņi teica, varbūt jūs vēl padomājiet, varbūt nav vērts. Es teicu, ka es gribu savākt savu brāli, negribu, lai viņš ir svešā vietā un pie svešiem cilvēkiem.
Lai arī Ksenijai ir tikai 18 gadi, sarunā šķiet, ka runāja ar daudz vecāku sievieti. Abi bērni nāk no nelabvēlīgas ģimenes. Meitene jau no mazotnes rūpējas par brāli, un tagad, kā pilngadīga, vēlas nokārtot arī aizbildniecību par puiku.
Neskatoties ne uz ko, es gribu, lai viņš ir ar mani, jo mums situācija ģimenē ir ļoti bēdīga, un es viņam teicu, ka es viņu nepametīšu. Ceļš pie viņa bija vairāk kā 1000 kilometri. Tas bija bezmiega naktis, ļoti smags ceļš uz turieni. Es sapratu, ka varbūt kaut kādi sarežģījumi, ka varu nespēt viņu izvest, jo cilvēki tur nav labi, bet es braucu ar lielu pārliecību. Zināju, ka var kaut kas notikt, ka viņa atsakās dot vai ka papīri nav tādi, bet es biju ar lielu pārliecību, ka izņemšu viņu, un man tas tomēr izdevās. Kad atbraucām uz Ukrainu, pat gaiz bija cits un bija prieks, ka mēs beidzot esam mājās.
Ksenija pagaidām apmetusies nevalstiskās organizācijas Save Ukraine telpās, bet jaukaļ plānus savai pastāvīgai dzīvei. Vajadzīgs darbs un ienākumi, lai varētu uzņemties aizbildniecību par brāli. Un dzīvot viņi vēlas Ukrainā, lai nekad vairs nebūtu jādzied Krievijas himna, kā tas bija tehnikumā Krievijā, uz kuru Ksenija bija nosūtījis viņas audžumāte.
Mums tur teica, ka obligāti ir jāiemācās Krievijas himnu, bet es izdarīju tā. Jā, es ārēji izskatījos, ka esmu to mācījusies, bet man nebija pat nevēlmes to dziedāt neko. Kad visi bērni stāvēja un to dziedāja, es pie sevis klusībā dziedāju.
Organizācijas Save Ukraine no Krievijas izvestie bērni ir viena neliela daļa no visiem, kas tur šobrīd iestrāguši. Ukraiņu amatpersonu rīcībā esošā informācija liecina par 19,504 nelikumīgi pārvietotiem Ukraiņu bērniem, taču reālā aina varētu būt daudz sliktāka, jo par daudzu bērnu atrašanās vietu nav informācijas. Ukrainas ģenerālprokuratūrā Latvijas radio noskaidroja, ka tiesību sargi šobrīd veic procesuālās darbības saistībā ar pretiesisku bērnu deportāciju gan uz Krieviju, gan arī uz Baltkrievijas teritoriju.
Procesa ietvaros tiek izmeklēta arī Krievijas pilsonības piespiedu piešķiršana un bērnu nodošana aizbildniecībā Krievu ģimenēm.
Paralēli turpinās darbs pie Ukraiņu bērnu izmānīšanas no Krievijas. Organizācijas Save Ukraine 7. Misijā visus, kā iecerēts, tomēr neizdevās izvest. Taču organizācija rokas nenolaiž un šobrīd meklē citus veidus, kā apzinātos pusauģus tomēr dabūt laukā no Krievijas. Indra Sprānce, Latvijas radio Ukrainā.